Agibu Buhari enye kulumi sigilen do maya hake na potoktori koroshirima unyema bayi sekasere lu uluko ni dayele la sabula airala kafo koni maafa atano nute ibamrachi udoroni
ni ika nyingale famya bon miye mura kwe enye kumafuni wara usuro kafo umogo nunchela ku population civili umogo ufana bala donc onko olasa komi en mata enquête qui est sega sega liké terrain ka donc ante se ka jalatie o kama anya fo ngo ka sega sega li tombe la cinq donc mo ka nga mi famia ta fo guerre la charia bala abo fo mi ma ko droit international humanitaire et sera sous bébé à clanque donc o de kama ngo ngo ka sega sega li tombe la cinq pour que akadon nasro guerre charia ou batura ou bien nous ma batu parce que c'est ce qu'il faut qu'on arme bête mais au cas une famille qu'il faut josaria ton ou hakila te koka arme ka moral sape ou bien koka jamana troche ou hakila de ye qu'il faut guerre charia et mine ou ka walea guerre ke rola
aywa Buhari naka baro nyeshirin do manifunka hake korshirima airala ka foko mali soldasi ube ka bingani njukuta kuma beka jamana du segere na airala ka foko sege sege lu ulube sina ajadi okobi togodi
bon miye sege sege li nunye amba foko machama ka fo agelea e miye wati chama abe foko sege sege li tombla la senga me jabi kiye donc wo debe mwo kamanaga parce que ni sege sege li tombla la senga na e wati doke barala akanga ka jabi ka afo pour que jamana don ka don pour que jema ka don donc o geleya de bey parce que o jabi ou be men ou te soro ou bien do wire jabi re te bula
na manye ani manifunka hake kokumana jaji mau oluta be chukudi sabula afola ku ma bidru ni kile unyana menula
bon munu menena jadi kelen yorola donc ou kanga bla sharia ka buludika donc a befo munu ma ko jadi mo donc nous menena guerre strafe ku nimbora guerre strafe na kera guerre sharia ko no sente fo ola mais ni e mo mena ka ba ka fo a e guerre dabla marfa tablo a bulola ngulun imanga a bonanina ikanga mena ka ke prisonnier donc a be bla kiri buloka ou de be a juger ka ira ka fo nani nyangini minkaka obedaka
Agibu Buhari initiate of Malasila, Mariam Kuyati, Viwa Bambara, Bamako.